რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხოლო ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დააკავეს კიდევ 3 მშვიდობიანი მოქალაქე. ნავთანდელ თაყაძე, ჯემალ აბალაკი და ლაშა თოდიაშვილი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალის მკვიდრნი არიან. მათ საოკუპაციო ძალები ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთას შეადანაშაულებენ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით დაკავებულთა გასათავისუფლებლად ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მეშვეობით ამოქმედდა ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზი. დღეს ვაშინგტონში გაიმართება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის შეხვედრა. მანამდე მიხეილ ჯანელიძე თეთრ სახლში შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩევალს უსაფრთხოების საკითხებში გენერალ მაიკლ ფლინს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მიხეილ ჯანელიძემ და მაიკლ ფლინმა განიხილეს საქართველო-ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობის საკითხები რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება. მაიკლ ფლინმა დაადასტურა თეთრი სახლის მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის და ევროატლანტიკური მისწრაფებების მიმართ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე გენერალმა ფლინმა განსაკუთრებით აღნიშნა საქართველოს მნიშვნელოვანი წვლილი ევროატლანტიკური უსაფრთხოების პროცესში და განაცხადა, რომ საქართველო შეერთებული შტატების მნიშვნელოვანი პარტნიორი არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ გლობალურადაც, როცა საქმე ეხება საერთაშორისო გამოწვევებსა და უსაფრთხოებას. გენერალმა ფლინმა საქართველოს მადლობა გადაუხადა მისი სამხედროების მიერ ავღანეთში გამოჩენილი სიმამაცისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩევლის შეფასებით საქართველო სამაგალითოა რეგიონში დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით და რეგიონულ ეკონომიკურ ცენტრად გადაქცევის დიდი პოტენციალი აქვს. საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე ვაშინგტონში შეხვდა სენატში რესპუბლიკელთა უმრავლესობის ლიდერს მიჩ მაკონელსაც და საგარეო ურთიერთობათა და ასიგნებების კომიტეტების რესპუბლიკელ თავმჯდომარეებს ბობ კორკერს და ტედ კოკრანს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პირველი სატელეფონო საუბარი გამართა ჩინეთის ლიდერთან სი ძიანპინთან, რომელსაც დაუდასტურა, რომ პატივს სცემს ერთიანი ჩინეთის პოლიტიკას. თეთრი სახლის განცხადებით, ორი ქვეყნის ლიდერის საუბარი საკმაოდ ხანგრძლივი და გულითადი იყო. დონალდ ტრამპმა და სი ძიანპინმა ერთმანეთი მიიწვიეს ვაშინგტონსა და პეკინში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩევამდე დონალდ ტრამპი მკაცრად აკრიტიკებდა ჩინეთს, რომელსაც ვალუტის კურსით მანიპულირებასა და ჩინურ საქონელზე დაბალი ფასის ხელოვნურად შენარჩუნებას შეადანაშაულებდა. პეკინის პროტესტი გამოიწვია იმანაც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ დონალდ ტრამპი ტელეფონით ესაუბრა ტაივანის ადგილობრივ ლიდერს ცაი ინვენს. ჩინეთი ტაივანს თავის შემადგენელ ნაწილად მიიჩნევს, რის გამოც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 1979 წელს შეწყვიტა ტაივანთან ფორმალური კავშირები. შეერთებული შტატების მეცხრე ოლქის სააპელაციო სასამართლომ უარი თქვა აღედგინა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განკარგულების მოქმედება, რომლითაც მან შეერთებულ შტატებში ჩასვლა უგრძალა მსოფლიოს 7 ქვეყნის მოქალაქეებს. სააპელაციო სასამართლოს სამივე წევრმა დაუჭირა მხარი სიეტლის ფედერალური სასამართლოს მიერ 4 თებერვალს მიღებულ გადაწყვეტილებას განკარგულების მოქმედების შეჩერების თაობაზე. სასამართლოს პირველმა ინსტანციამ პრეზიდენტ ტრამპის განკარგულება კონსტიტუციასთან შეუსაბამოდ მიიჩნია. ეს გადაწყვეტილება დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ გაასაჩივრა სააპელაციო სასამართლოში. მის დადგენილებაში ნათქვამია, რომ ადმინისტრაცია არამხოლოდ მოითხოვდა სასამართლოს მხრიდან იმიგრაციასა და ეროვნულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით აღმასრულებელი ხელისუფლების პრეროგატივის პატივისცემას, რასაც ეჭქვეშ არცერთი სასამართლო არ აყენებს, არამედ ფაქტობრივად მოითხოვდა იმასაც, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ მიღებული მსგავსი გადაწყვეტილებები არ დაქვემდებარებოდა კონსტიტუციასთან შესაბამისობის შემოწმებას. ასეთი პოზიცია ეწინააღმდეგება ჩვენს დემოკრატიას, ნათქვამია სააპელაციო სასამართლოს დადგენილებაში. მისი გადაწყვეტილებით უკმაყოფილო დონალდ ტრამპმა ტვიტერზე დაწერა, რომ სასამართლო დავა გაგრძელდება, რადგან საქმე ეხება ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ უსაფრთხოებას. იუსტიციის სამინისტროს, რომელიც სასამართლოში თეთრი სახლის ინტერესებს იცავს, შეუძლია სააპელაციო ინსტანციის გადაწყვეტილება გაასაჩივროს უზენაეს სასამართლოში. დონალდ ტრამპმა 28 იანვარს გამოსცა განკარგულება, რომლითაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასვლა უგრძალა ირანის, ერაყის, სირიის, ლიბიის, სომალის, სუდანის და იემენის მოქალაქეებს.
ما მოგესალმებით FM-ში 9:04-ზე პირდაპირ ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ალეჟავა გახლავთ. ფემიციდი ქალები კანონმა უნდა დაიცვას, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. სულ უფრო მზარდი სტატისტიკა სავალალო სურათს ქმნის ქალებს საქართველოში. კლავენ ქმრები, ყოფილი ქმრები, პარტნიორები თუ ყოფილი პარტნიორები. ფემიციდი ძალადობისა და დისკრიმინაციის უკიდურესი გამოვლინებაა. ფემიციდი საერთაშორისო პრაქტიკაში წარმოადგენს კაცის მიერ ქალის გენდერული ნიშნით მკვლელობას, თუმცა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა ამ დანაშაულის განმაპირობებელ საფუძვლად არ აღიქვამს ქალისა და კაცის უთანასწორობას. 11 იანვარს ხუთმა თანაავტორმა პარლამენტში შესთავაზა საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც გულისხმობს ფემიციდის როგორც დანაშაულის აღიარებას და მის მოქცევას განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულთა კატეგორიაში. ეს იქნება მეორე მცდელობა საკანონმდებლო ორგანოში, რადგანაც მერვე მოწვევის პარლამენტმა არ გაიზიარა ამავე თანაავტორების მიერ შეთავაზებული ამავე შინაარსის საკანონმდებლო ინიციატივა. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იქნება საკანონმდებლო ინიციატივის ერთ-ერთი თანაავტორი, მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრი, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი თამარ კორძაია. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327, 2988327 და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმარს. ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს პირველიდან 2 საათამდე, ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. და ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გექნებათ დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში. მუსიკის შემდეგ მე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით, შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი ჩვენი თემა ფემიციდი ქალები კანონმა უნდა დაიცვას.
I could have danced all night and still have begged for more. I could have spread my wings and done a thousand things I never, ever done before. I'll never know what made it so exciting, but all at once my heart took flight. I only know when she began to dance with me. I could have danced, yeah. Babe, I could have gone to bed. My head's too light to try and settle down. Sleep, I'm gonna sleep tonight. Not for all the jewels in the crown. To dance with me, I could have danced, danced, danced. Oh,
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განვიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგძნება რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ.
ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ფემიციდი ქალები კანონმა უნდა დაიცვას, ასე დავარქვით დღევანდელ ჩვენს გადაცემას და გადაცემის სტუმარი გახლავთ ახალი და ამავე დროს ძველი საკანონმდებლო ინიციატივის ერთ-ერთი თანაავტორი, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი, მერვე მოწვევის პარლამენტის დეპუტატი თამარ კორძაია. ძალიან დიდი მადლობა თამარ მოგზანებისთვის. Რეალობა მართლაც შემაშფოთებელია და არის ესეთი მონაცემები, რომ 2014-2015 წლებში სახალხო დამცველის და მთავარი პროკურატურის ინფორმაციების მიხედვით საქართველოში 60-ზე მეტი ქალი იქნა მოკლული ყოფილი პარტნიორის მხრიდან. 2016 წელსაც გრძელდებოდა ეს სავალალო სტატისტიკამ და 2017 წელს დასაწყისშივე ჩვენ მომსწრე გავხდით ორი საზარელი ფაქტისა. ტერმინი ფემიციდი ხშირად გამოიყენება როგორც ადგილობრივ, ასევე თქვა საერთაშორისო ანგარიშებში, Human Rights Watch-ის ბოლო ანგარიშშიც ესეთ შეშფოთება გამოხატული ამ მიმართულებით, რადგანაც ეს გახშირებული ფაქტები მართლაც საფრთხეს უქმნის თქვა ქალების ყოველდღიურობას. ჩვენი კანონმდებლობა კი ჯერჯერობით თქვათ ამ დანაშაულის საფუძვლად არ აღიქვავს ქალისა და კაცის უთანასწორობას, ხომ? მე მაინტერესებს, ვიდრე წინა გამოცდილებას გავეხსენებდით, წარუმატებელ გამოცდილებას მერვე მოწვევის პარლამენტში, იმავე კანონ პროექტს რაც შეხვდა, მინდა გთხოვოთ, მითხრათ, რატომ გადაწყვიტეთ, რომ ასე ვთქვათ, მეორედ შეგეტანათ იგივე საკანონმდებლო ინიციატივა?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დიდი მადლობა, რომ სწორედ ამ საკითხს ეხებით, იმიტომ რომ თვლით, რომ თემა არის ძალზემ აქტუალური. პირველ რიგში, რატომ გადავწყვიტეთ იანვარში ჩვენ ისევ წარგვედგინა საკანონმდებლო წინადადება? ამჯერად ხუთი ქალი ვართ საინიციატივო ჯგუფში, მაგრამ ამ სულისკვეთებას ის ორგანიზაციების იზიარებენ, ვინც წინა მოწვევის პარლამენტში ამ კანონპროექტის განხილვის დროს ესწრებოდა საკომიტეტო მოსმენებს და მხარს უჭერდა ამ ინიციატივას. ინიციატივა არ შეგვიცვლია, ზუსტად იგივე ვარიანტი წარმოადგენთ. მაგრამ თავი რა არის და რატომ? საქმე იმაშია, რომ ყოველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ფემიციდი და ქალების მიმართ ძალადობა, როცა უკვე ფაქტის სახეზეა. და როდესაც უკვე მედია ავრცელებს ინფორმაციას, რომ კიდევ ერთი ქალი მოკლა ქმარმა თუ ყოფილმა პარტნიორმა, ან გადმოაგდო აივნიდან და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ვთვლით, რომ ეს საკითხი დღის წესრიგიდან არ უნდა ჩამოდიოდეს, იმიტომ რომ პრობლემა არ გვარდება ულაპარაკოთ და საკითხის მიჩქმალვით. და როდესაც კიდევ ახალ წელს 3 იანვარს იპოვეს აღმაშენებელზე ქმრის მიერ მოკლული ქალი, ასევე 7-ში თუ არ ვცდები 6 იანვარს ბოდიში ლაგოდეხში ცოლი გადმოაგდო ქმარმა ფანჯრიდან, აივნიდან, უკვე ეს იყო ზღვარი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია ხელისუფლება გვეუბნება, რომ სტამბულის კონვენციის რატიფიცირებისთვის საკანონმდებლო, ანუ რატიფიცირების შემოვიდნენ კონვენციას და მას ექნება ძალიან დიდი პაკეტი ცვლილებების და მე როგორც ვიცი, მთავრობამ უკვე დაამტკიცა ცვლილებების პაკეტი ცირცირე დამატებით შენიშნებით და ძალიან კარგი ამ რა თქმა უნდა მივესალმებით ამ პროცესს. დიახ, სამწუხაროდ ეს პროექტი ჯერ არ გვინახავს, იმიტომ რომ კიდევ დამატებით შემუშავებაშია, მაგრამ ეს კარგია და რა თქმა უნდა ამას მივესალმებით და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ხალთა პრობლემებზე, რა თქმა უნდა არ გულისხმობთ იმასაც, რომ არაფერი არ გაკეთებულა. ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ძირითადი პრობლემა, რაც ჩვენ გვაქვს ამ საკითხთან, ხალთა მკვლელობებთან მიმართებაში, არის ის, რომ სახელს ვერ ვარქმევთ ამ მოვლენას. ანუ ყველაფერს ვეძახით მკვლელობას, ყველაფერი, ანუ მკვლელობა გასაგებია, მაგრამ მკვლელობას აქვს თავისი საფუძვლები, თავისი მოტივები და ეს მოტივი ამ შემთხვევაში განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საიდან მოდის ახლა ჩვენი მოთხოვნა, რომ ფემიციდი იყოს კრიმინალიზებული და ცალკე მუხლი იყოს. კონსტიტუცია აღიარებს ღირსების უფლებას, კონსტიტუცია აღიარებს სიცოცხლის უფლებას, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ღირსება პირდაპირ კავშირშია თანასწორობასთანაც და ჩვენ ვამბობთ ესეთ რამეს, რომ უთანასწორობით გამოწვეული დანაშაული ცალკე სახელით უნდა არსებობდეს. იმიტომ რომ არ შეიძლება გავაიგივოთ კონსტიტუციით დაცული უფლებების არაღიარებით ადამიანის მოკვლა, ანგარებით ადამიანის მოკვლასთან. მე ვფიქრობ, რომ აქ არის ზუსტად რომ მთავარი პრობლემა.
რას გულისხმობს კონკრეტულად?
ანუ რა
თქვა თქვენი საგანგებო
ინიციატივა? დიახ, ჩვენ ბევრ ქვეყანაში ფემიციდი გულისხმობს გენდერული ნიშნით მკვლელობას და რა თქმა უნდა აქ მხოლოდ ქალები არ მოიაზრებიან. ჩვენი პროექტი მხოლოდ ქალებზე აკეთებს აქცენტს, მაგრამ თუ პარლამენტი თქვის, რომ ეს ნაკლი აქ ამ ინიციატივას, ჩვენ მზად ვართ, რომ გენდერული ნიშნით ჩავწეროთ და ყველა ნიშანი ჩამოთვალოთ, რასაც იცნობს კონსტიტუცია კანონი დისკრიმინაციის შესახებ და ასე შემდეგ. მაგრამ რატომ ჩავწერეთ მხოლოდ ქალები? იმიტომ რომ სამწუხაროდ უნდა ვაღიაროთ, რომ იმდენად სტერეოტიპული დამოკიდებულებები არსებობს პარლამენტში, რომ აქცენტს სხვა საკითხებზე გადაიტანდნენ, მაგალითად LGBT ჯგუფის მიმართ და მერე მათი უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით, მერე წავიდოდა ამასთან დაკავშირებით პოლიტიკური მანიპულაციები და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ჩავწერეთ მხოლოდ ქალთა მიმართ, თუმცა ვაცნობიერებთ, რომ ეს ამ ნაწილში შეიძლება არ იყოს სრულყოფილი.
ასევე იყო იმ ძველ პროექტშიც, რომ
დიახ, იმ ძველ პროექტშიც ასე იყო, იქაც სწორედ რომ ქალის მიმართ ეწერა, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ მაშინ მოვისმინეთ ესეთი არგუმენტები, რომ 60 ეს არის მიმართულება და სტატისტიკა და ისევ რომ დაუბრუნდეთ ახლა საკითხს, ანუ უთანასწორობით გამოწვეულზე საუბრობდი მე ამ შემთხვევაში. საქმე იმაში, რომ ყველაზე დიდი დანაშაული პირველ რიგში არის ის, როდესაც ადამიანი ადამიანს თანასწორად არ განიხილავს. ანუ ადამიანი ადამიანს მიიჩნევს მის დაგვემდებარებულად. აქედან ერთი ნაბიჯია იქამდე, რომ ადამიანი მონად გაიხადო. და ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ კაცობრიობა საბედნიეროდ მივიდა განვითარების იმ დონემდე, რომ ამბობს, რომ ყველა ადამიანი თანასწორია მიუხედავად კანისფერისა, სქესისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და როდესაც ჩვენ ვხსნით, რომ თურმე საქართველოში გვაქვს მოვლენა, სადაც მამაკაცი თვლის, რომ ქალი მასზე არის დაქვემდებარებული და თუ ის ქალი მას არ ემორჩილება, მას უფლება აქვს ცემოს, სახლში გამოამწყდეოს, არ გაუშვას არსად, არ მისცეს მუშაობის უფლება და ბოლოს თუ ოდნავ მაინც პროტესტს გამოხატავს, სიცოცხლეს კი მოუსწრაფოს, ამას თავისი სახელი თუ არ დავარქვით, ჩვენ ამ პრობლემას ვერასოდეს ვერ დავძლევთ და განწირული ვიქნებით ზუსტად ამ ყოფაში ცხოვრებისათვის. და როდესაც ამას უხსნიდით, რომ ეს არის, ანუ საფუძველი ამისი არსებითად განსხვავებულია და გაცილებით თუ უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე იგივე ისმას რომ ყაჩაღობის დროს პრობლემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ამის მიღება და გაგება არ უნდათ.
ამ ძველ გამოცდილებას დაუბრუნდებით, ისევ მაინტერესებს სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილება რა თქვენს მიერ ინიცირებული და თქვათ რა განსაკუთრებული დანაშაულის აღიარება უნდა მოხდეს ამითი, როგორც ფემიციდის, როგორც განსაკუთრებული ტიპის დანაშაულის. სასჯელის თვალსაზრისით როგორ იქნება?
ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შევთავაზეთ სწორედ ცალკე ფემიციდი, ცალკე მუხლი. ეს ითვარისებს ერთი მუხლის დამატებას და ეს მუხლი უნდა გავიდეს განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულთა კატეგორიაში. და ამის საფუძველი არის ის, რაზეც მე ვლაპარაკობ, რომ ადამიანი კლავს მეორეს, იმიტომ რომ თანასწორად არ აღიქვამს. შემდგომ უკვე დამამძიმებელი გარემოებები გვაქვს სხვა მუხლებში, ეს შეიძლება იყოს ცემა, მუქარა და ასე შემდეგ. სადაც რა თქმა უნდა დამამძიმებელი გარემოები თვალისწინებს სასჯელის გაზრდას. ხო, ჩვენ როდესაც ამ პროექტზე ვმუშაობდით და გადავწყვიტეთ ცალკე გამოგვეტანა ფემიციდი როგორც მუხლი, არ დავეყდენით ევროპულ პრაქტიკას, უფრო გავითვალისწინეთ ამერიკის პრაქტიკა, რატომ? იმიტომ რომ სწორედ პრობლემის იდენტიფიცირებისთვის არის მნიშვნელოვანი ცალკე მუხლის არსებობა, რომ დავინახოთ რა არის დასაგმობი. ჩვენი მიზანი არ არის ადამიანები მთელი სიცოცხლე ვამყოფოთ ციხეში და ასე შემდეგ. ჩვენი მიზანი არის, რომ პრობლემას დავარქვათ სახელი და შემდგომ აქედან დავიწყოთ უკვე პრობლემის აღმოფხვრა და მასთან ბრძოლა. პარლამენტმა ეს კანონი რომ მიიღოს და ფემიციდი აღიაროს როგორც დანაშაულად, ეს გამოიწვევს უდიდეს რყევებს საზოგადოებაში. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი დაიწყებს ამის კრიტიკას, როგორც მოგვისმენია, რომ ეხლა ქალის სიცოცხლე უფრო ძვირი ღირს ვიდრე კაცის, მაგრამ აქ ეს არის ყველაზე არაკომპეტენტური, რაც შეიძლება მოვისმინოთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. აქ დაიწყება ცვლილება, დამოკიდებულების ცვლილება ამ მოვლენის მიმართ. აი, მაგალითად, შეიძლება მოვიყვანოთ ქურდული სამყაროს წევრობა, როდესაც გახდა დანაშაული, მაშინ ყველა ძალიან უკვირდა, მაგრამ მე ეხლა ქურდული სამყაროს წევრობა არ არის სამაყო მოვლენა. და თუ გადავხედავთ იმას, რა ქვია, ზუსტად 3 იანვარს მომხდარ მკვლელობას, აქ არის ასეთი რამ, რომ მეუღლე ქცოლის მკვლელობაში ბრალდებული მამაკაცი პოლიციას თავად ჩაბარდა. ანუ რატომ არის განსხვავებული რთული ამ მოვლენასთან ბრძოლა? იმიტომ რომ ქალის როლი საზოგადოებაში ძალიან მკაფიოდ არის გამოკვეთილი და თუ ამ ქალს მამაკაცი ეგრეთ წოდებულ სათანადო ადგილს მიუჩენს, ის კაცი ითვლება ჭეშმარიტ მამაკაცად, ანუ ღირსების მქონე მამაკაცად. და ეს ასეთი ტიპის დანაშაულები ითვლება ღირსების დანაშაულებად. ეს ადამიანები კი არ იმალებიან და მართლმსაჯულებას კი არ გაურბიან. ერთგვარი სიამაყით განაცხადებენ, რომ აი ჰა, მან მოკლა ცოლი და ეხლა მზად არის, რომ პასუხი აგოს.
და საზოგადოებაც ყოველთვის ეძებს მიზეს, რაში იყო დანაშავე ცოლი.
და საწყალი, ანუ მაგალითად ზესტაფონის ამბავზე საზოგადოების იქაური ყველაზე არ ლაპარაკობ, რა თქმა უნდა, მაგრამ იყო მოსაზრებები, რომ აი ამ გოგომ როგორ გააუბედურა ეს ბიჭი, იმიტომ რომ ის, რა ქვია, ციხეში წავიდა და დამწესიერად მოქცეულიყო. ანუ სხვერპლის დადანაშაულება არის ყველას კიდევ უფრო მძიმე მოვლენა.
საზოგადოების დამოკიდებულებაზე აუცილებლად გამახვილებთ ყურადღებას. ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ეს არის ახალი და ამავე დროს ძველი პროექტი. ერთხელ უკვე ჩავარდნილი მერვე მოწვევის პარლამენტის პირობებში, როდესაც თქვენ მზადდებოდით დეპუტატი. ახლა უფრო მეტი იმედი გაქვთ თუ არა? მოდით ამით დავიწყოთ. და რა ტიპის წინააღმდეგობების შეხვდათ? აი რომ გავიხსენოთ რაღაც ფრაგმენტულად მაინც.
ანუ წინა მოწვევის პარლამენტში რა ტიპის წინააღმდეგობები შეხვდა? რა თქმა უნდა, ეს პირველი რაც მაშინ იყო ძალზე შეშამჩნევი, ეს არის ის, რომ არ უნდათ დაენახათ პრობლემა. არ მოკყვებოდნენ დიალოგში იმის, როდესაც ვცდილობდით რომ აგვეხსნა რა მოვლენაა თავისთავად, ეს რატომ უნდა მოხდეს ამის კრიმინალიზება, ისინი ამბობდნენ რომ არ ვიცით, ჩვენ ვიცით რომ ქალის მოკვლა ცუდი ამბავია, მაგრამ ეს ისეთი მკვლელობაა როგორც სხვა და ცალკე მუხლი არ უნდა არსებობდეს. ზირთად
კაცები თუ ქალებიც?
ზირთად კაცები, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ მოვიყვანთ ეს, მე აქვე მაქვს მოტანილი კვლევა და ამ ეს კვლევა ადასტურებს ერთ რამეს, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი არის ამერიკის ქვეყნებში. ეს არის ჩილე, არგენტინა, პერუ, გვატემალა, კოსტა-რიკა, კოლუმბია, ნიკარაგუა, ბოლივია, მექსიკა. შესაბამისად, ამ ქვეყნებმა იქნა გამოდინა, რომ ეს პრობლემა ვერ გვარდებოდა ჩვეულებრივი საკანონმდებლო მოწესრიგებით, მათ ნამდვილად იმ დონეზე შემოიღეს პერიცი დისკრიმინალიზება, რომ გვატემალას კონსტიტუციაშიც კი უწერია, რომ ეს თანაშაულია. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის, რომ ამ კანონის მიზანი არის არა მარტო ქალის სიცოცხლის, თავისუფლების და ღირსების დაცვა და თანასწორობის გარანტიების შექმნა, არამედ თვით შეფასების დაკნინებაც კი დასჭირდება. და ჩვენ ჯერ ვერ მივედით იმ ეტაპამდე, რომ თქვა, რომ ქალის თვით შეფასებას რო აკნინებს ქმარი, ან პარტნიორი, ან რა ვიცი მამა, ან რა ბიძაშვილი, ეს დასჭირდება. წარმოვიდგინეთ, ეს
ბულინგის ფორმაა.
ხუთიდან, რა თქმა უნდა, 5-დან 8 წლამდე არის ისთვალისწინებს ასჭირდება. ჩვენ ასეთ რაღაცებს არ ვთავაზობთ საზოგადოებას, მაგრამ და პარლამენტს, მაგრამ თავარი რა არის, ჩვენ ხო ვიცით, როდესაც ქალს მაგალითად ქმარი შეერჩენ ვის ჭირდები აწი და ასე შემდეგ, ესეთ ტექსტებითაც კი ესაუბრებიან.
ხალხის ინაციუ.
ეს არის პირველი ნაბიჯი, რომ თვითშეფასება დაუქვეითდეს ქალს. ან შეიძლება შეგიძლია საერთოდ საჭმლის კეთების გარდა და სახსაც ვერ ალაგებ წესიერა და ამ ქალებს აქვთ განცდა, რომ ისინი ვერაფერს ვერ იზამენ, უკვე სამსახურსაც ვერ იშოვიან, იმიტომ რომ არაფრის გაკე მოწყვეტილი არიან გარე სამყაროს, ჩაკეტილი ცხოვრობენ და ესეც კი ცალკე დანაშაულად არის გამოყოფილი. და შესაბამისად ამ სწორედ ამ გამოცდილებას ვთავაზობდით. თუმცა, როდესაც დავინახეთ, რომ ამის გააზრება, როგორც ესეთი ფემიციდის ცალკე არ უნდათ, ჩვენ შევთავაზეთ მაშინ ევროპული გამოცდილება გავიზიაროთ. ეს ევროპული გამოცდილებაც ცალკე ფემიციდს არ გამოყოფს, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს. განსაკუთრებით საინტერესოა საფრანგეთის, იტალიის და ესპანეთის მაგალითები, სადაც ყველგან ქალის მკვლელობას, სწორედ იმ ნიშნით, რომ ის ქალია, ეს წარმოადგენს დამამძიმებელ გარემოებას და 20 წლიდან თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს და ნუ დამამძიმებელ გარემოების შემთხვევაში შეიძლება იყოს კიდევ უადო თავისუფლების აღკვეთაც. მაგრამ თავარი ისაა, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში თუ არ წერია ცალკე, მაგალითად არის ცალკე კანონები ქალთა მიმართ და ცოლ-ქმარ შორის ძალადობასა და ბავშვებზე მისი გავლენის შესახებ, სადაც არის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა ის ნორმები. ეს უბრალოდ იმაზეა დამოკიდებული, როგორი სისტემა აქვს სამართლის ხო ქვეყანას. ამიტომ ეს არნიშნავს, რომ სადღაც ამ პრობლემას გვერდს უვლიან და ასე შემდეგ. უფრო მეტიც, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რაზეც მე ვლაპარაკობ, რომ ჩვენთან ეს დანაშაულის ჩამდენი მამაკაცები ამას ღირსების საკითხად თვლიან და არც იმალებიან. და საფრანგეთში ელექტრონული ბრასლეტის დარებას აიძულებენ, ანუ ისინი იკითხებიან საზოგადოების მხრიდან და ადამიანი ხედავს, რომ ეს ადამიანი არის ქალზე მოძალადე და ის გაკიცხულია და ის იდენტიფიცირებადია საზოგადოებისთვის და ესეც ძალიან სერიოზულ გავლენას ახდენს. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენი პრობლემების, ჩვენი რეალობის გათვალისწინებს, ჩვენ ესეთ ხის ჩარევებს არ თავაზობდით, უბრალოდ ვამბობდით, რომ ქალს რო კლავს, იმიტომ რომ თვლის, რომ მისი ნივთია, აი ეს განსაკუთრებულად უნდა დაისაჯოს.
თქვენი შეთავაზება დასრულდა კრახით, არ მიიღო იმ პარლამენტმა. მე მაინტერესებს ახლა გაქვთ თუ არა შედარებით, უფრო მეტი იმედი.
მე ვფიქრობ, რომ ვინც თქვენ ეთერს მოუსმენს, იმასაც შეეცვლება დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი. დისკუსია შექმნის ერთადერთ პირობას იმისათვის, რომ გავიაზროთ, რატომ არის საჭირო. ახლა უფრო მეტი ისევ და ისევ ის, როდესაც ევროპულ მაგალითებს ვლაპარაკობთ, იგივე საფრანგეთში სკოლა ვალდებულია ჩაატაროს ტრენინგები, გაკვეთილები და ლექციები სწორედ გენდერული თანასწორობის, ოჯახში ძალადობის საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენ ასეთი ტიპის ვალდებულებას კი არ აგვაქვს. არის სპეციალიზებული სასამართლოები, რომლებიც სწორედ რომ კარგად არიან, ანუ ღრმად ერკვევიან ამ საკითხებში და ისინი იხილავენ მსგავსი ტიპის დავებს. ერთი საინტერესო გამოცდილება აქვს მაგალითად იტალიას და რატომ ვამახვილებ ამაზე ყურადღებას, ხშირად როდესაც ოჯახში ძალადობის ზარი შედის პოლიციასთან და აი ეს შემთხვევაც ლაგოდეხის, როდესაც მეუღლემ გადმოაგდო ცოლი აივნიდან, ის ცოლი უარყოფდა ამ ფაქტს და არჩიოდა მერე უკვე სამამტყოფოში მოხვედრის შემდეგ და პოლიციაც ხშირად ჩივის იმაზე და აპელირებს, რომ მეუღლები მერე უკვე აღარჩივენ ჩვენებას, არ იძლევენ. და აი ნახეთ როგორი ჩანაწერ.
დამტეჭირს შემოგავებელი ორდერის გამოწერაც.
რა თქმა უნდა, და ხშირად პრობლემას ეს ვერ გوارებს და ქალი, რომელსაც თვითშეფასება უკვე დაკნინებული აქვს, რომელსაც არ იცის ამისი ქით როგორ იცხოვროს, რა თქმა უნდა, ის იმას ეშინია მომავალში, მას არ აკრწმენა, რომ საკუთარი ძალებით შეუძლია იცხოვროს. და უბრალოდ ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა, იმით რომ ყველა ადამიანს შეუძლია საკუთარი თავი ირჩინოს და დამოუკიდებლად იცხოვროს მოძალადის გარეშე. პირიქით უფრო ბედნიერი იქნება, უფრო მეტ შეძლებს, შვილებსაც უკეთესად მოულის და ასე შემდეგ. ამიტომ იტალიის კანონმდებლობა პირველი რაც ძალიან მომწონს, ეს არის, რომ კანონი თითქმის შეუძლებელს ხდის ოჯახური ძალადობის ფაქტზე შეტანილი საჩივრის უკან გატანას. Ანუ ეს რას ნიშნავს? რაც არ უნდა არ უნდოდეს ახლა დავა იმ ქალს, მას პასუხისგებლობას თუ ასეთ ნორმას შემოვიღებთ ჩვენს კანონმდებლობაში, მას ეხსნება პასუხისგებლობა, რომ ანუ ჩივლა ქმარს, ან მოძალადეს ოჯახის წევრს და სახელმწიფო ამბობს, რომ მე ვდგავარ შენს გვერდით. ანუ სახელმწიფო ჩაგრუს და ჩაგურა კიდე მინდა თქვა რომ არც ქალის ბედისწერა და არც ერთი ადამიანის ბედისწერა არ უნდა იყოს ჩაგრუს ეუბნება რომ მე შენს გვერდით ვარ.
გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს რამდენიმე წუთით მიკროფონი ნინო როდონაიას უნდა დაუთმოთ ახალი ამბებისთვის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირვალის სამი მკვიდრი, რომლებიც ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით იყვნენ დაკავებულნი. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში განუცხადეს. კირვალის მცხოვრებნი ლაშა დოთიაშვილი, ავთანდილ თაყაძე და ჯემალა ბალაკი რამდენიმე საათის წინ დააკავეს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირვალის მიმდებარე ტერიტორიაზე. დღეს ვაშინგტონში გაიმართება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხელ ჯანელიძის და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის შეხვედრა. მანამდე მიხელ ჯანელიძე თეთრ სახლში შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩევალს უსაფრთხოების საკითხებში გენერალ მაიკლ ფლინს, სენატში რესპუბლიკელთა უმრავლესობის ლიდერს მიჩ მაკკონელს და საგარეო ურთიერთობათა და ასიგნებების კომიტეტების რესპუბლიკელთა თავმჯდომარეებს ბობ კორკერს და ტედ კოგრანს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პირველი სატელეფონო საუბარი გამართა ჩინეთის ლიდერთან სი ძიანპინთან, რომელსაც დაუდასტურა, რომ პატივს სცემს ერთიანი ჩინეთის პოლიტიკას. თეთრი სახლის განცხადებით, ორი ქვეყნის ლიდერის საუბარი საკმაოდ ხანგრძლივი და გულითადი იყო და დონალდ ტრამპმა და სი ძიანპინმა ერთმანეთი მიიწვიეს ვაშინგტონსა და პეკინში. პრეზიდენტად არჩევამდე ტრამპი მკაცრად აკრიტიკებდა ჩინეთს, რომელსაც ვალუტის კურსით მანიპულირებასა და ჩინურ საქონელზე დაბალი ფასის ხელოვნურად შენარჩუნებას შეადანაშაულებდა. პეკინის პროტესტი გამოიწვია იმანაც, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ დონალდ ტრამპი ტელეფონით ესაუბრა ტაივანის ადგილობრივ ლიდერს ცაი ინვენს. ჩინეთი ტაივანს თავის შემადგენელ ნაწილად მიიჩნევს, რის გამოც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 1979 წლიდან შეწყვიტა ტაივანთან ფორმალური კავშირები.
მსახებობას განვიცდი. ისეთი განცდა მოგს რომ არავის ვაინტერესებ. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი კარგატყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. გსურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03 04-27-47-44.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი სტუმარი გახლავთ რესპუბლიკური პარტიის წევრი და მერვე მოწვევის პარლამენტის დეპუტატი თამარ კორძაია, რომელიც არის ასევე თანაავტორი ახალი საკანონმდებლო ინიციატივისა. ეს ინიციატივა შეეხება ქალთა მკვლელობას, ფემიციდ. შესაბამისად ჩვენი გადაცემის თემაა ფემიციდი ქალები კანონმა უნდა დაიცვას. და თამარს მინდა ვკითხო ასეთი გავრცელებული შეკითხვით მივმართო. ახლა ვინც გვიყურებს და გვისმენს, ალბათ შეგეკითხებოდათ აუცილებლად, იმიტომ რომ არის საზოგადოებაში გავრცელებული ეს მოსაზრება, რომ რა მნიშვნელობა აქვს ქალს კლავ თუ კაცს, თუ კი კლავ ადამიანს. და რატომ უნდა იყოს გამოყოფილი, ვთქვათ, ქალთა მკვლელობა განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულთა კატეგორიაში?
კი, ეს შეკითხვა ყველას, ძირითადად ეს არის ყველაზე ხშირი შეკითხვა, რასაც გვისვამენ ჩვენ ამ შემთხვევაში. ამის საფუძველი არის კიდევ გენდერული როლები საზოგადოებაში, დამოკიდებულება ქალს რა ფუნქცია აქვს და კაცს რა ფუნქცია აქვს. და ჩვენთან დღემდე მაგალითად კანონმდებლობაში სოციალური შემწეობის დარიგება, როდესაც გაიცემა, არის ესეთი ტერმინი ოჯახის უფროსი და ითვლება, რომ ეს უნდა იყოს კაცი. და როდესაც ესეთი დამოკიდებულება გვაქვს, რომ კანონმდებლობაც კი ვიღაც ის იერარქიას ადამიანებს შორის აღიარებს, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია გავიგოთ პრობლემის არსი. რომ გავიხსენოთ მაგალითად გერმანიის კონსტიტუციაში, როდესაც ხდებოდა დავა ახალი კონსტიტუციის მიღებისას, ჩანაწერი უნდა ყოფილიყო ქალი და მამაკაცი თანასწორია, იქ იყო რა თქმა უნდა ქალი და მამაკაცი არ არის თანასწორი და როგორ შეიძლება ეს რელიგიურადაც არასწორია და ასე შემდეგ. ჩვენ დღეს ამ ეტაპზე ვართ კი, იმიტომ რომ საზოგადოება თვლის, რომ რელიგიურადაც არასწორია, მაგრამ ჩვენ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ რა თქმა უნდა ყველა შეუძლია რელიგიური წესები ცხოვრება, მაგრამ რელიგია არ ქადაგებს ძალადობას, ეს ერთი და მთავარი. და მეორე, რელიგიური ცხოვრება და წესები უნდა გავმიჯნოთ საერო წესებისგან და ცხოვრებისაგან. ამიტომ კონსტიტუცია ეს არ არის რელიგიური დოგმა. კონსტიტუცია ამბობს, რომ ყველა თანასწორია, უფროს უმცროსი, ასე როგორც ესეთი კანონისთვის აღარ არსებობს. და შესაბამისად არ შეიძლება ვიღაც იყოს ერთი ადამიანი მეორე ადამიანის ზემდგომი იყოს. აქედან გამომდინარე, თქვენ ვერ ნახავთ ქალს, ანუ მოვლენა, როგორც ასეთი ქალების კლავენ კაცებს, ხო? ეს ვაღიაროთ. მაგრამ ეს არ, ეს სხვა მოვლენა, არასოდეს ქალი არ კლავს კაცს, იმიტომ რომ თვლის, რომ ეს კაცი მასზე უნდა იყოს დაქვემდებარებული და მისი ნების შემსრულებელი უნდა იყოს. ეს არის არსებითი განსხვავება. ნუ ჯერ ერთი თავი რო დავანებოთ იმას, რომ სტატისტიკა არსებითად განსხვავდება და საერთოდ მკვლელობებს, როცა ვლაპარაკობ და განსაკუთრებით ქალთა მკვლელობებზე, სტატისტიკით საუბარი მგონია ძალზე დიდი უგულობა და სისასტიკე. მაინც იმისი საფუძვლები და მიზეზები ყოველთვის არის განსხვავებული იმ კვლელობის, ამ კვლელობისგან განსხვავებით. და ყველა მოვლენას მაშინ ეშველება, როდესაც ზუსტად ვიღებთ საფუძვლებს, ხო? როდესაც თავი გვტკივა, რატომ გვტკივა, რამ გამოიწვია ეს ტკივილი, ის უნდა გავიგოთ და მერე უკვე ექიმს შეუძლია, რომ რაღაც შედეგი ქონდეს. იგივე ხდება ზუსტად ამ შემთხვევაში.
უთანასწორობა, თქვათ, ყოველდღიურ ცხოვრებაში, თქვენ ძანებთ და აი აქ მინდა დაგისვათ მეორე ასევე ძალიან გავრცელებული შეკითხვა, თუ კი ქალი მეორე პლანზია და თუ კი ქალს თქვათ არ აქვს საშუალება რომ წინ წავიდეს იგივე კარიერულ კიბეზე, ხომ? აგერ თქვენ ხართ მაგალითი იმისი, რომ ძალიან წარმატებული ხართ, ცნობილი ხართ და თქვენ საქმეში ხართ წინ წასული. როგორ მოახერხეთ ეს? რატომ გისვამთ ამ გავრცელებულ შეკითხვას, იმიტომ რომ ხშირად არის რა ასეთი პოზიცია, რომ მე არ მეხება, მე საბედნიეროდ ეს არ შემხებია.
ხო, ეს არის რა პრობლემა არ აქვს ხოლმე, კი. დიახ, ეგ არის ყველაზე პირველი ნიშანი იმისა, რომ არ აქვთ პრობლემა იდენტიფიცირებული და დანახული. აი, იმიტომ რომ არ არსებობს ჩვენს რეალობაში ქალი, რომელსაც ეს არ შეხებია. უბრალოდ არ მჯერა ვერ წარმომიდგენია, მაგრამ იმიტომ რომ შეიძლება ოჯახში არ გაქვს ეს პრობლემა, მაგრამ სოციალური გარემო, სკოლაში ვისაც უულია იმას ეს პრობლემა.
კი, კარგად თუ დაფიქრდებით ყველას
გაქონია. უბრალოდ ის არის რომ არ ვიცით რა არის პრობლემა ამ შემთხვევაში. ხა არ ფიქრობ რომ მე ვარ წარმატებული ქალი, ჩვეულებრივი ცხოვრობ, მაგრამ აქამდე მოვედი სწორედ ამ ბრძოლის შედეგად. ანუ ეს ბრძოლა მქონდა ყოველდღურად სკოლაშიც, სახლშიც, სამსახურშიც და რატომ გავხდი ამ თემაში ასეთი აქტუალური? იმიტომ რომ ყოველდღე ჯერზე შემეხო. ყოველთვის იყო ეს საკითხი პრობლემური ჩემს პირად ცხოვრებაშიც. იმიტომ რომ
აი მაგალითი რომ მოგვიყანოთ ერთი.
აი მაგალითად პარლამენტში მუშაობის დროს ძალიან დიდი ძალისხმევა გვჭირდებოდა რომ ყურადღება მიგვექცია და მუდმივად ხაზგასმა რომ შენ დედა რა კარგად გამოიყურები და ამის მერე გიწევს რომ მადლობა და გადადიხარ საქმეზე. აი
არასერიოზული
საკითხია. დიახ, არასერიოზული. აი მაგალითად საკითხების გადაწყვეტის, მაგალითად ხშირად ერთად ჯდებიან, აი არ ქალს არასდროს არ მეუწდება ისეთ რესურსებამდე ხელი როგორც კაცს. იმიტომ რომ აი მაგალითად ასეთი რაღაც ქუთაისის მაგალითი, როდესაც საღამოს ხე ყველა პარლამენტის წევრი სადღაც მიდის იმ დრო ქუთაისში სამნაწავი, ზოგი საჭმელად მის. თუ მამაკაცები მიდიოდნენ რესტორანში, ძალიან ეუხერხულებოდათ მარტო ქალის დაპატიჟება, იმიტომ რომ ნუ ჯერ თითქოს შენ არ გაკადრებენ, მეორე საზოგადოება ნახავს და ამ ქალზე თუდად იფიქრებს ასე შემდეგ. აი ამ ელემენტარული საკითხებიდან დაწყებული, ჩვენ და ვაღიაროთ, რომ ქალს არ აქვს ის თანაბარი პირობები, რაც აქვს კაცს. და შესაბამისად ორჯერ და სამჯერ მეტი შრომა უწევს იმის სათვის რომ რაღაც წარმატებას მიაღწიოს.
კაცის თანაბრად.
რა თქმა უნდა, კაცის თანაბრად. ის რომ მაგალითად ძღოლები დღესაც რაღაც ქალი თუ დაუშვებს მართვისას შეცდომას, ნუ ქალი არა, რა თქმა უნდა და ესე იგი არც ერთ ისეთ კატასტროფულ ავარიას ქალი არ ჩადის არასოდეს როგორც მამაკაცი, ხო? და მეორე, ქალს არ აქვს თანაბარ ბავშვობიდან მას არავინ არ ასწავლს. არეუბნებიან რომ შენ ისევე შეიძლება მანქანა ატარო როგორც კაცმა და ამიტომ ის გვიან იწყებს ამისწავლოს. შესაბამისად სასტარტო პირობები მან გვიან დაიწყო ყველაფერი. აქედან გამომდინარე, არ არის თანაბარი პირობები და აი ასე შეიძლება იყოს ყველაფერში მაგალითი დანახული
ქონების გადანაწილება.
ქონების გადანაწილება ცალსახად ეს საერთოდ თემა. ამდენი წელია სამოქალაქო კოდექსმა აღიარა ქალი გოგონა ისეთივე თანასწორ მემკვიდრედ როგორც ვაჟი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ფაქტობრივად არ ხდება. ჩვენ ვერღარ დავეციეთ კანონის ამ მოთხოვნას, იმიტომ რომ არც ერთი გოგო მის ძმას ოჯახში ქონებას არ ეცილება და ამიტომ არის უკვე მათ არავითარი საყრდენი არ აქვთ, როდესაც უკვე ქმართან ან სხვა ოჯახში, უკვე მშობლიური ოჯახისგან განცალკევებულ ოჯახში ექმნებათ პრობლემა და ამიტომ არ აქვთ რა თქმა უნდა შესაძლებლობები რომ იიღონ ესეთი დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება და უნდა ვაღიაროთ რა თქმა უნდა მშობლებს უკვე ახალი სარჩენის დამატება არ უნდა. უნდა ვაღიაროთ რომ ადამიანებს ფიქრობთ ისეთ რაღაცეებზე, ბევრ ამაზე ვფიქრობთ, მაგრამ არ ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ ხმამაღლა რო ვთქვა ქრცხვენია და რა თქმა უნდა ნორმალურია ის მოვლენა, რომ ზრდასრული ადამიანის რჩენა მეორე ზრდასრულ ადამიანს არ უნდა, არ სიამოვნებს, არ მოსწონს, გინდა დედა იყოს ეს, გინდა мама და გინდა შვილი. ზრდასრული ადამიანი იმიტომ არის ზრდასრული, რომ მან თვითონ უნდა ერჩინოს თავი. მაგრამ რატომ მივდივართ ამ მდგომარეობამდე, ამაზე არ საუბრობს არავინ. და კიდევ ერთ საკითხს მინდა, მე მინდა ამ შემთხვევაში მივმართო კაცებს, რომლებიც თვლიან, რომ ცოლმა არ უნდა იმუშაოს. აი წარმოიდგინეთ ყოველთვის ბოლოს კომუნალური გადასახადები რომ მოგდით განსაკუთრებით ზამთარში. ეხლა თქვენ ამაზე ფიქრობთ, საჭმლის მოტანაზე ფიქრობთ, ყველაზე კარგ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არც თვლი რომ შეიძლება იქ იყოს რაიმე ტიპის ძალადობა ოჯახში. წარმოიდგინეთ რომ არსებობს მეორე ადამიანი, თქვენი ცოლი, რომელსაც შეუძლია თქვენი ეს ხარჯი გაინაწილოს და თქვენი ტვირთი შეამსუბუქოს. ეს იმდენად კარგია, იმდენად სასიამოვნოა და იმდენად მეტ ბედნიერებას განიჭებს და თავისუფლებას ცხოვრებაში, რომ როდესაც ამას გავუგებთ გემოს, მე ნამდვილად მივხვდებით.
კი, კარგად რომ გაიაზრონ მათთვისაც სასარგებლოა ხარჯია.
რა თქმა უნდა და ოჯახშვილებისთვისაც სასარგებლოა, ანუ ოჯახი გაცილებით უფრო წარმატებული ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ამ მაგალითით მე არ მინდა სტერეოტიპი შევქნა იმასთან დაკავშირებით, რომ ქალი რომელსაც არ უნდა მუშაობა
და
ის არაკეთებს შრომას, იმიტომ რომ ამის კონვერტირება თანხაშიც ძალიან მარტივად შეიძლება, იმიტომ რომ წარმოვიდგინოთ, რომ უნდა დავიქირავთ და ოჯახში დამლაგებელი, ძიძა, მასწავლებელი, რომელიც ფაუს ამის ადინებს და დავიანგარიშოთ რამდენი დაგვიჯდება თვეში.
ეს ქალის არჩევანია
ერთნაირად. ეს ქალის არჩევანი, უბრალოდ მე ის მაგალით მოვიყვანე, იმიტომ რომ კაცების დამოკიდებულებაზე მესაუბრა.
იმიტომ რომ კაცების ტვირთიც არ არის რეალისტურად ოჯახის რჩენა,
ანუ
ვალდებულება,
რაც
გულისხმობთ. ახლა ხვდები და მანამდეც კი ხვდებოდი, მაგრამ რაი რატომ გიწერია თქვა და ამ დასაბუთებაში, საკანონმდებლო დასაბუთებაში, რომ ფემინციდის მიმართ საზოგადოებას აქვს ინდიფერენტული დამოკიდებულება. როგორ ფიქრობთ, აი რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ აი ეს დამოკიდებულება ნელ-ნელა შეიცვალოს და სახელმწიფოს როლი აქ რა არის, როგორია?
ჩვენ უნდა დავანახოთ ზუსტად ის სიკეთეები, რაც მოაქვს ამ პრობლემაზე მსჯელობას და ლაპარაკს, იმიტომ რომ ხო, პირველი ადამიანი, ანუ პირველ რიგში უნდა დავინახოთ, რომ ჯერ ეკონომიკური კეთილდღეობა და მე თანასწორობა, უბრალოდ ესეთ რამე არ არსებობს სოფლიო გამოცდილება აქვს, რომ სწორედ თანასწორობას მოაქვს ეკონომიკური კეთილდღეობა და ის საზოგადოება, რომელსაც რომ არ ესმის ქალის და თანასწორობის ქალის და მამაკაცის თანასწორობის არსი, ის ვერ იქნება ვერასოდეს თავისუფალი. შესაბამისად ამ აქ უკვე მხოლოდ საკანონმდებლო ცვლილებები, რა თქმა უნდა, საკმარისი არ არის და
მე ვისურვებდი
რომ საფრანგეთის და ევროპული ქვეყნების მაგალითები გაგვეზიარებინა ამ შემთხვევაში და სკოლა გამხდარიყო, გახდეს ის ადგილი, სადაც ბავშვები ღრმად გაერკვევიან თანასწორობის არსში, სადაც ბავშვებს მაგალითად ეტყვიან მასწავლებელი შევა თუ არა, ეტყვის დღეს აქ მარსებულ ზოგადი განათლების შესახებ კანონში მათ უფლებას, სადაც წერია, რომ მოსწავლეს აქვს უფლება გამოხატოს თავისი აზრი და სრულწლოვანისგან განსხვავებით მოსწავლეს აქვს უფლება მოითხოვოს საკუთარი აზრის პატივისცემა. და რატომ წერია ეს კანონში? იმიტომ წერია, რომ მოსწავლემ არ გრძნობს თავს თანასწორად, შეიძლება მასწავლებლის ერთმა შეცდომამ მისი აზრის უპატივცემამ დიდი დაღი დააჩინოს. და ამ კრიტიკულ ასაკში თუ მოსწავლეებს მივცემთ სათანადო ინფორმაციას თანასწორობასთან დაკავშირებით, ჩვენ გაცილებით უფრო პროგრესულები
ვართ. ეს რომელი ასაკიდან წარმოგიდგენიათ თქვენ?
ყველა ასაკს აქვს თავისი შესაბამისი, ასე ვთქვათ, იმ შესაბამისად ინფორმაციის მიწოდების შესაძლებლობა, შეიძლება იყოს პირველივე კლასიდან, როდესაც არის მარტივად ინფორმაციის მიწოდების შესაძლებლობა და მე როგორ მაღალ კლასებში შესაძლოა უფრო აკადემიურად გადაეცეს. თამაშებითაც შეიძლება მიაწოდო ადამიანს ინფორმაცია თანასწორობასთან დაკავშირებით.
თქვენ ახსენეთ ევროსაბჭოს სტამბოლის კონვენცია, რომლის რატიფიცირებისთვისაც აუცილებელია საკანონმდებლო პაკეტის დამტკიცება. ეს მომზადდა იუსტიციის სამინისტროს ეგიდით, ასე ვთქვათ, შემუშავდა და მთავრობამაც უკვე დაამტკიცა. ეს არ გულისხმობს ფემიციდს, არ არის შეტანილი აქ ასეთი მუხლი. თუმცა ეს ამაზეც უნდა კითხოთ, ცხადია. რატომ ფიქრობთ, რომ აი რატომ ჭიანურდება მსგავსი პროცესები, იმიტომ რომ ეს ამ პაკეტის დამტკიცების პროცესი ესეც გაჭიანურდა საკმაოდ. ჩვენ გვახსოვს რამდენიმე წლის წინ მოაწერა იუსტიციის მინისტრმა ხელი ამ სტამბოლის კონვენციას, რასაც უნდა მოჰყოლოდა შემდეგ მალევე რატიფიცირება და არ მოჰყვა. აი სახელმწიფოს ნება, აი ამ ჭრილში რომ განვიხილოთ, არა აქვს ნება ვთქვათ სახელმწიფოს ქალთა უკეთესად დაცვის მიმართულებით?
იცით რა, მხოლოდ ნების პრობლემა არა, ისევ და ისევ რატომღაც საქართველოს მთავრობაში ფიქრობენ, რომ სხვა პრობლემები უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ეს. და სწორედ რომ ამ პრობლემას უყურებენ ინდიფერენტულად. მე ზოგიერთი აღიქვამს, რომ ქალის და მამაკაცის თანასწორობა ნიშნავს კაცისთვის რაღაცების წართმევას, რაც ასე არ არის პირიქით, კაცისთვის მეტი თავისუფლების მინიჭება სინამდვილეში ამ თანასწორობის უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ. ამიტომ ზუსტ მიზეზებს, რატომ აგვიანებს მთავრობა კონვენციის წარმოდგენას და რატიფიცირებას ვერ გეტყვით, რაც გაჟღერდა მთავრობის მხრიდან, თუ რისი კრიმინალიზება ხდება, მაგალითად გადაკიდება, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, ხო, ადევნება, ქალის სექსუალური ძალადობა, ქალის სხეულის დამახინჯება და ასე შემდეგ.
და რაც ორია ოჯახის გარეთ.
დიახ. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან პოზიტიურია, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს თავის შედეგს გამოიღებს, მაგრამ უნდა ვაღიაროთ თუნდაც დამამძიმებელ გარემოებად ქალის კვლელობა უთანასწორობის ნიშნით, იმიტომ რომ ესეც ზუსტად ისეთივე მნიშვნელოვანია, ეს უფრო ღრმა არის, ვიდრე ადევნება და ვთქვათ სხვა ტიპის დანაშაული.
ეს უკიდურესი ფორმა.
ეს უკიდურესი ფორმა, ამიტომ ძალიან დიდი ინტერესით ველოდებით ამ პაკეტის წარმოდგენას და ყველა პოზიტიურ ცვლილებას ბუნებრივად მივესალმებით.
აი აქ სარგებლო ფეხა შემთხვევით და წინა საარჩევნო პერიოდი მინდა გავიხსენო, რესპუბლიკური პარტია იყო გამორჩეული, ვთქვათ, ამ აქცენტით ქალებზე, ქალთა უფლებების დაცვაზე, თავის წინა საარჩევნო დაპირებებში თუ მოწოდებებში და ასე შემდეგ. სტუმრები, რომლებიც განიხილავდნენ, ვთქვათ, წინა საარჩევნო დაპირებებს და აი ვთქვათ იმ პერიოდში გაჟღერებულ თქვენს მესიჯებს, ყოველთვის აღნიშნავდნენ, რომ რესპუბლიკური პარტია არის ერთ-ერთი გამორჩეული. რატომ აირჩიეთ ეს ხაზი ზუსტად არჩევნების დროს, იმიტომ რომ ერთგვარად არ არის მომგებიანი იგივე საზოგადოების აქმებიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ, ხო? მაგრამ ამას უთმობდით მაინც იმ უფასო სარეკლამო დროს თუ ფასიანსაც?
ჩვენ ღრმად გვჯერა ერთი რამის, რომ პრობლემა თუ არსებობს, ჩვენ ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ვიღაც მაინც უნდა არსებობდეს, ვინც ყოველდღიურად ილაპარაკებს, სანამ არ მოგვარდება, იმუშავებს იმისათვის, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს. ჩვენ არ ვფიქრობთ, რა თქმა უნდა, იმას, რომ ეს თემატიკა იყო გამსაზრული იმისი, თუ რა შედეგის ჰქონდა არჩევნებზე. გაცილებით ბევრი და სხვა ფაქტორი იყო ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ამ ნაწილში ჩვენ ვიყავით ადეკვატურები, ყველაზე ადეკვატური პოლიტიკური პარტიებიდან, იმიტომ რომ რესპუბლიკურ პარტიას დაფუძნების დღიდან აღიარებული ყავს ადამიანი როგორც ღირებულება, მისი წესდებაშიც თვლის, რომ კაცობრიობის პირველივე წინადადებაში წერია, რომ კაცობრიობის უპირველესი ღირებულება არის ადამიანი და საზოგადოება და სახელმწიფო არსებობს უკვე ადამიანისთვის. და აქედან გამომდინარე, ჩვენი პროგრამა სწორედ მისი ამოსავალი იყო ადამიანი და ეგ გენდერული თანასწორობაც დროის და ვითარების ადეკვატურად აისახა. ჩვენ გაცილებით უფრო დეტალურად ჰქონდა დიახვი ასახული, ჩვენ დღეს მხოლოდ ერთ ნაწილზე ვილაპარაკეთ, თუმცა ქალთა მდგომარეობა ქვეყანაში, ქალები არიან კიდე სხვა სოციალურ ქვეჯგუფებად განაწილებული, რომლებიც არიან მოწყვლადები, დევნილი ქალები, ლესბოსელი ქალები, ტრანსგენდერი ქალები და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი საკითხია, განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფია ნარკოდამოკიდებული ქალები, რომლებიც საერთოდ საზოგადოებას არ ახსოვს და ვერ ნახულობს. ჩვენ აქედან გამომდინარე გვინდოდა, რომ გვეჩვენებინა, რომ ყველა ამ მიმართულებით მზადვართ ვიმუშაოთ, ჩვენ ყველა ამ მიმართულებით ვიმუშაობთ, იმიტომ რომ კონსტიტუცია აღიარებს ადამიანის უფლებას და არა ადამიანების უფლებებს, და ხელისუფლებისთვის ერთი ადამიანიც არის ის ღირებულება, რომლის ინტერესების დაცვაზეც მან უნდა იზრუნოს. ამიტომ არის რთული ხელისუფლებაში ყოფნა.
პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ დავბრუნდებით.
Na separação nunca não fui nos coração Deus tá levando sempre assim na paz, amor e carinho modo vida tem tempestade vento de norte vento de sul esperança de mar azul e pra quem tem fé nasce amor esperança de mar azul e pra quem tem fé nasce amor Thank you.
feia. Nunca não pensar,
nunca não pensar
na separação,
na separação.
Nunca não fui nos coração. Deus tá levando sempre assim. Na paz, amor e carinho. Morte, vida, tem tempestade. Vento de norte, vento de sul.
Uma esperança de mar azul. E pra quem tem fé, nasce amor.
Hey, amor, põe amor.
Esperança de mar azul.
E pra quem tem fé. E pra quem tem fé, nasce amor.
Ძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი სტუმარი გახლავთ თამარ კორძაია, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი და თანაავტორი ახალი საკანონმდებლო ინიციატივისა, რომელიც შესულია პარლამენტში და ჩვენი გადაცემის დროთანდათან იწურება, ამიტომ პროცედურებზე მინდა ვკითხოთ თამარს, რას მოელით უახლოეს მომავალში, როდის შეიტანეთ ეს საკანონმდებლო ინიციატივა და იმის შემდეგ აი რა პროცედურები უნდა გაიქცეს.
ნახან პროცედურებზე დავიწყოთ საუბარ. პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ ეს არის საკანონმდებლო წინადადება, იმიტომ რომ ინიციატივის უფლების მქონე სუბიექტები ჩვენ ამ შემთხვევაში არა ვართ. ეხლა ეს საკანონმდებლო
წინადადება. ჩვენი მხრიდან ინიციატივას გვაქვს.
დიახ, მესმის, მაგრამ ალბათ სმენელს უფრო დაინტერესებს დეტალები. ანუ საკანონმდებლო წინადადება გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერ ჩვენგანს, ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია შეესთავაზოს პარლამენტს რაღაც იდეა კანონმდებლობასთან, საკანონმდებლოში ცვლილებასთან დაკავშირებით და პარლამენტი ვალდებულია ეს განიხილოს. ეს პრაქტიკა ძალიან კარგად მუშაობდა მე რომ მოწვევის პარლამენტში, მე იმედი მაქვს, რომ ესე გაგრძელდება. კიდევაც ეს რას ნიშნავს, როდესაც საკანონმდებლო წინადადება შეიტან და ეს არის შეტანილი 20 იანვარს, 5 დღის ვადაში ბიურო დააწერს ამას რომელიმე კომიტეტს და კომიტეტი ვალდებულია არაუგვიანეს 3 და არაუადრეს 3 და არაუგვიანეს 20 დღის ჩანიშნოს ამ საკითხის განხილვა. შესაბამისად დღეს არის დღეს ჯერ კიდე არ სულავადები იმისათვის რომ კომიტეტმა ჩანიშნოს ამ საკანონმდებლო წინადადებაზე მოსმენა.
ეს არის 10. დღეს
დღეს არის 10 და ახლობით 20 რიცხვამდე 20-25-მდე გამოდის რომ მათ აქვთ ვადა. მნიშვნელოვანი არის ის რომ ამის საკომიტეტო მოსმენაზე ჩვენ შეგვიძლია ეს წინადადებები მათ შევთავაზოთ, თუ დავარწმუნებთ თვითონ კომიტეტი გახდება მერე ინიციატორი ან რომელიმე პარლამენტის წევრი არის თავისუფალი რომ გაიზიაროს ეს ჩვენი საკანონმდებლო წინადადება და თვითონ გახდეს ინიციატორი და ამის მერე უკვე ჩვეულებრივ პარლამენტში არსებული საკანონმდებლო პროცესი დაიწყება. ჩვენ კარგად ვიცით რომ პარალელურად სწორედ თავრობის ინიციატივა შემოდის. მე მინდა ვთქვა რომ თავარია ჩვენთვის ამ შემთხვევაში ვინც წარმოადგენს ეს საკანონმდებლო წინადადება რომ პრობლემების მოგვარება დაიწყოს, ანუ უფრო მეტად და მასშტაბურად დაიწყოთ ქალთა მიმართ არსებული პრობლემების მოგვარება და მზად ვართ ნებისმიერ წინადადებაზე, ნებისმიერ შენიშვნაზე და რეკომენდაციაზე გავამახვილოთ ყურადღება და გავიზიაროთ აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ჩვენთვის მთავარი არის რომ ეს საკითხები დაიძრას და გავცდეთ იმ მოჯადოებულ წრეს, რაშიც ვტრიალებთ. ამიტომ მივესალმებით ნებისმიერ პოზიტიურ, ასე ვთქვათ, წინადადებას და ინიციატივას, რომელსაც მთავრობა წარადგენს და თუ ის ამ ყველაფერს გაითვალისწინებთ, ხოლმე მოხარული ვიქნებით, მაგრამ ფიქრობთ, რომ პრინციპული საკითხია, რომ ქალის მკვლელობა ცალკე მუხლად იყოს ის ხსარო.
არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიცია მაინტერესებს და თანამშრომლობა თუ გაქვთ აი ამ ეტაპზე.
დიახ. ისინი ინფორმირებული არიან, რომ ეს პროექტი შეტანილია, მათ მხარი დაუჭერეს თავის დროზე და აქ ცვლილება არაფერი არ განხორციელებულა, ამიტომ ისინი მხარს უჭერენ ამ ინიციატივას. დანარჩენი ვნახოთ პროცესი როგორ წარიმართება, იმიტომ რომ კოალიციები, რომლებიც ქალთა უფლებების თვალსაზრისით, რომლებიც ქალთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით არის შექმნილი, ის ძალიან ერთსულოვანია ყველა იმ პრობლემის მიმართ, რაც ქალებს ეხებათ და მისი მოგვარების გზაზეც.
ძალიან დიდი მადლობა ფემიციდი ქალები კანონმა უნდა დაიცვას, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახვდათ რესპუბლიკური პარტიის წევრი, მერვე მოწვევის პარლამენტის დეპუტატი თამარ კორძაია. რადიო თავისუფლების გენდერულ ამბებს უსმენდით თქვენ, დასრულდა გადაცემა, რომელსაც ლელა კუნჭულია უძღვებოდა, ხმის რეჟისორი გოჩა ალეჟავა გახვდათ. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება გაქვთ დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში. უღრმესი მადლობა.
მადლობთ.